Vítajte pri našom novom podcaste. Teraz sa ohliadneme za práve ukončenou Gamescom výstavou, ktorá bola najväčšia doteraz a mali sme tam Matúša a Tomáša. Určite ste si už všimli, že priniesli rôzne dojmy z hier aj videá. Ale teraz vám o tom chcú bližšie porozprávať. Tak teda otázka znie, ako bolo na Gamescome a čo ste mi priniesli?
A Tomáš, začni asi ty, pre teba, ale to bol vôbec prvý Gamescom, takže aké máš dojmy z toho a chceš si to aj o rok ešte zopakovať?
Ahojte, no samozrejme, určite si to veľmi rád zopakujem aj o rok. A ako čakal som, že to bude niečo veľké, pripravoval som sa na to, že tam budú davy ľudí, ale to, čo som reálne zažil, tak to som úprimne neočakával, koľko tam reálne dokážu narvať ľudí na to výstavisko, to je niečo neuveriteľné. A ako bolo veľa stretnutí, veľa hier, veľa práce, ale zároveň priniesli sme aj nejaké zaujímavé, pekné veci, takže niečo sme priniesli určite aj pre teba, Saver, a určite sa niečo nájde aj pre poslucháčov alebo teda našich čitateľov.
Matúš, ty tam už chodíš dlhšie, nejako sa to zmenilo za tie roky?
No je to stále väčšie, myslím, že teraz to bolo výstavná plocha bezkonkurenčne najväčšia a pridali ďalšie haly. A bolo asi celé výstavisko využité, čo znamená, že všetky haly plus niektoré majú dve podlažia, takže sa behalo po dvoch podlažiach. Znamená to, že fakt vás bolia nohy, čo dosvedčí aj Tomáš, ktorý teda odkrýval posledné dva dni. Je toho veľa, mali sme veľa mýtov, mali sme obrovské množstvo kadejakých aj rozhovorov pomedzi to. Hier bolo veľa. Tento rok, keďže sme išli iba vo dvojici, tak sme museli vlastne menšie hry preskakovať, respektíve sme ich rovno odmietali. Myslím si, že mali sme nejakých viac ako 200 nebuknutých hier, teda hier, ktoré nám ponúkli, ale museli sme sa ospravedlniť a povedať, že teda bohužiaľ toto nezvládame. Aj tak sme dokopy mali pomaly 100 stretnutí, alebo nejakých 90. Ja som sa dostal na 40 aj s tými, ktoré nie sú úplne niečo, čo by sa malo publikovať, respektíve niečo za publikovanie, keďže sme tam naháňali aj ľudí na naše vlastné akcie. No a čo by som ešte... No také, že čo sa týka toho lootu, keďže si sa pýtal, čo sme ti doniesli, myslím si, že to je jediná vec, ktorá je tam rok za rokom horšia. Je to aj tým, že nejako sme tento rok chodili len po tých veľkých a stredných vydavateľoch a tí sú často takí, nechcem povedať, že lakomejší, ale majú tie novinárske stretnutia také ako veľmi striedme, veľmi, veľmi plánované, veľmi prídeš na čas, odrobíš si, čo máš. Samozrejme, všetci sú milí, všetci sa zdravia, ponúknutí pitie a tak ďalej. Ale ako ti ubehne čas, tak jednoducho choď preč, choď na ďalší meet a nedostaneš nič navyše, nedostaneš, že aby si tam pripravili nejaký tašku s merchom alebo niečo. Toto väčšinou bola výsada práve tých indie, takže aj keď sme, ako keď to porovnáte s minulými rokmi, ako sme fotili napríklad tašky s lootmi, ktoré sme vozili do súťaží a podobne, tak tento rok to bolo o dosť menšie. Taktiež tento rok sme sa vrátili k tomu, že sme boli s kamarátmi, s kolegami z Gamesov na byte, takže bola aj sranda. Hlavne teda prvý večer, keď sme pozerali Opening Night Live, to sme si užili a možno by som ešte porovnal, že nejak som dopadol, že mám asi 8 hororov, neplánoval som to, tak to nejak vyšlo, takže keď som odchádzal z toho posledného, akurát sme išli autom domov večer, tak som povedal, že ak mi niečo po tomto Gamescome nehrozí, tak to, že za volantom zaspím, že som bol poriadne vyhororovaný, akurát teda ten Hellraiser, aj keď bol super, tak nebol až taký strašný, ako PR-isti a marketiaci nám tvrdili a boli tam grcacie sáčky a podobne, takže také zhrnutie za mňa.
Ja by som iba doplnil ešte k tým stretnutiam možno takú zaujímavú vec, čo som si všimol. Ako si spomínal, čím to bolo väčšie, nejaké štúdio alebo vydavateľ, tak to bolo viacej profesionálnejšie, aj celkovo to vystupovanie, aj reprezentatívnejšie trochu tie priestory, ale bolo pekne vidieť, že keď si prišiel za nejakým stredným alebo menším vydavateľom, tak sedel s tebou priamo ten buď vývojár, alebo niekto, kto sa priamo podiela na tom vývoji. No keď si prišiel na tú veľkú nejakú známú hru, mal si tam pri sebe prakticky celý tím od nejakého PR manažéra a ľudí, čo dozerali na tú osobu, ktorá nám daný gameplay alebo hru ukazovala, prezentovala, a dávali si veľmi veľký pozor, keď sme kladli napríklad otázky alebo niečo podobné, aby nám neprezradili viacej, než je dovolené v rámci nejakých týchto alfa verzií. A veľmi často som si všímal, ako sa prezentujúci snaží pozerať na svojho PR manažéra a uisťuje sa, že toto môže povedať alebo nepovedal niečo, čo nemalo.
No, tam je to už drsné pri tých veľkých hrách. Dobre, a ktoré najlepšie hry ste hrali alebo skúsili?
Jasné. No, za mňa bola najlepšia asi prekvapivosť jedna simulačná hra, alebo teda motorsportová hra, ale zameraná na výraznú simuláciu, a to bol Project Motor Racing od tvorcov Farming Simulatoru, ktorý môžete mnohí poznať. Úprimne šiel som na to stretnutie, že veľa som od tej hry neočakával, predsa len je to prvý pokus o prakticky racingovú hru, ale tá hra bola jednoducho úžasná v rámci toho dema, aj ako ďaleko posunuli simuláciu a nejaký ten force feedback do volantu a podobne, to bolo veľmi dobré. A druhá hra, ktorá ma nadchla prakticky hneď medzi prvými, ktoré sme si mali možnosť vyskúšať zahrať, bol Phantom Blade Zero, čo opäť nie som nejaký extra veľký fanúšik Souls žánru, ale toto bolo perfektne vybalancované a super hrateľné aj pre nováčikov žánru alebo nie veľkých fanúšikov daného žánru. A mali sme aj zaujímavé nejaké menšie hry, ako napríklad Replace bola celkom unikátna hra, ktorá zaujala svojim art štýlom aj hrateľnosťou. A rozmýšľam, hej, ešte Dawn of War, bolo to spočiatku pre nás prekvapenie, nakoľko neočakával som, že niečo podobné vyjde. Dlho som to mal aj označené ako len nejaký tajný projekt, ktorý nám predstavia. A bolo to veľmi dobré predstavenie, nakoľko sme dostali prakticky bez nejakého obkecávania hneď k dispozícii hru a mohli sme si ju zahrať, vysvetlili nám v 5 minútach, o čo sa jedná, čo ideme robiť, a bol to len čistý gameplay. A musím uznať, že tá hra, keď vyjde a nič počas vývoja nepokazia, tak to bude jedna z asi z najlepších RTS, ktoré som v rámci Gamescomu mal možnosť vyskúšať, a mal som ich teda viacej.
Tomáš, na tom Project Motor Racing si mal ten volant s 18 Nm, ktorý pomaly lamal ruky?
Nie, tam som mal s 15, čo dávalo tiež zabrať vďaka tomu ich výbornému force feedbacku. Tak mal som také 2-3 krízové situácie, keď som skúšal, čo všetko ich simulácia umožňuje, že som myslel, že prídem o prsty a zlomí mi zápestia, takže človek si veľmi rýchlo rozmyslel, či ten volant bude držať alebo ho pustí. Ale myslím, že to bol iRacing alebo Assetto Corsa alebo nejaká podobná hra, kde som mal od Assetteku ten ich 18 Nm volant, a čo som si myslel, že tento 15 Nm je náročný, tak tu môžem povedať, že po troch kolách na Spa-Francorchamps som sa cítil, že som odjazdil v reálnom aute, alebo poviem to tak, že nie som tak zničený po 15 minútach na motokárach, ako mi dalo zabrať jazdiť s týmto volantom. Nebolo to fyzicky nič jednoduché, ale ten pocit z ovládania, z jazdy aj z tých ovládacích prvkov, ktoré sú na volante, to bolo fakt, že niečo neskutočné. Iba človek si za to zaplatí, keď chce takúto úroveň dosiahnuť.
No, ja by som teda na teba nadviazal, ja som tam mal strašne veľa hier a v zásade asi boli všetky aj dobré. Nemal som nejakú, že respektíve k tým horším sa ešte dostaneme, ale tak už ste čítali Residenta, to je kvalitné, už ste čítali Directive 80-20, to je kvalitné, Expanse, na to sa tešte, budú dojmy, Dawn Walker, to vyzerá veľmi dobré, Onimusha 4, Total Chaos. Na to, že toto začalo ako mod pre Doom, tak kedysi dávno, tak toto je vyzerá veľmi dobre. Potom tam bol Reanimal, čo je od tvorcov Little Nightmares 1-2, to vyzerá perfektne. Keeper bol fajn, hral som Kingdom Come Deliverance DLCčko, to je fajn. Disciples, česká akčná RPG alebo adventúra Kromlech, to je fajn. Midboy 3D je prekvapivo dobre spracovaný Midboy, lebo možno by ste čakali, že sa to ťažko prevádza do 3D, ale funguje. Pokémon ma bavil, Kirby ma bavil, kde som vyrovnal rekord Gamescomu, čo sa týka fregov, alebo ako by sme to chceli nazvať, proste zničení nepriateľov. K hardwareu sa ešte dostaneme, tam som mal jednu vecičku, ktorá ma bavila. No a naozaj bolo toho veľa. Scott Pilgrim, taktiež ten nový 2Dčkový 1348 Exvoto, to vyzerá perfektne na to, že to robí pár ľudí, to spočítate na dvoch rukách, možno ani to nie celých. Takže ako zo 40 hier sa ľahko vyberá a drvivá väčšina tam bola dobrá. A taký drobný teaser, bol som na Bondovi, nemôžem zatiaľ povedať, o čom to je, embargo tam je uvalené na dojmy, ale ako Slováci si tam nájdeme niečo, dajme tomu pre seba. Takže tak by som to ukončil, aby nám na neposlali nejakú tajnú službu alebo nejakého tajného agenta, aby ma zneškodnil.
Tak nepošlo, oni to už na obrázku ukázali, tam bola slovenská vlajka pri jednom hrade alebo zámku. Dobrá, prejdeme teraz k najhorším, alebo také, čo vás sklamali, keď ste tam prišli a zahrali ste si to.
No tak asi začnem opäť ja. Za mňa bolo najväčším sklamaním, akože paradoxne je to asi pre mnohých neznámá hra, mňa zaujala tým, ako sa odprezentovala v rámci ich nejakých prvých trailerov a celkovo karty na Steame, kde sa hra tvárila ako nejaká kombinácia Zeldy, survival mechanics, peknou nejako tako kreslenie animovanou grafikou. Jednoducho všetko vyzeralo super, kombinácia niekoľkých hier, ktorých mám rád. No vo výsledku, no aby som vás nedržal v napätí, volá sa to Of Tides of Tomorrow. Myslím, že sme to už aj vydávali, nejaké prvé dojmy. Nie, pardon, Of Peaks and Tides, to je táto hra, hej. A to bolo ako niečo hrozné. Ako to bol prvýkrát, čo som zažil absolútne nezvládnutú prezentáciu hry. Hra celkovo mechanikami aj všetkým bola úplne rozbitá, veľa vecí tam nefungovalo. A na prejdenie nejakého jednoduchého úvodného tutoriálu, čo pri iných hrách človek zvládne za 5 minút, tak toto trvalo 20 minút na 10 reštartov a boli okolo mňa traja ľudia, ktorí tú hru tvorili a museli mi vysvetľovať, čo mám ako urobiť, lebo to nebolo ani v tutoriáli nikde vysvetlené. Tak to bolo ako veľmi zlý zážitok, čo dúfam, že nejako tú hru možno opravia alebo dajú si to dokopy po nejakých spätných väzbách, čo im tam určite ľudia museli nechať, lebo neverím tomu, že im to ľudia chválili. No a potom asi za mňa, možno to bude trochu kontroverzné, ale celkom sklamanie bolo pre mňa nové Tropico. Akože hra je super, je to veľmi dobré Tropico, tak ako ho poznáme, ale po takom dlhšom čakaní človek aj čakal, že sa tam bude diať niečo nové. Pridali tam možnosti nejakých rozhovorov v rámci politického spektra, vyjednávanie a spriateľovanie sa s krajinami, ale bolo celkom úsmevné, že najväčší dôraz pri prezentácii, pri ktorú sme si nemohli ani zahrať, tak kládli na to, že viete stavať zákruty a akože zaoblené cesty a zaoblené mosty, že nemusia byť stále iba rovné. A to sa snažili prezentovať ako jednu z najväčších noviniek, čo tá hra má, a že budovy sa zarovnajú popri ceste. Akože čakal som od toho viacej. Hra to bude určite fajn, ako každé Tropico, ale malo to oveľa väčší potenciál, než reálne ukázali. Ale inak zvyšok, ako spomínal aj Matúš, mali sme veľa veľkých a kvalitnejších titulov, takže nebolo tam niečo úplne vyslovene zlé, ale akože táto jedna výnimka to celkom dokázala porušiť.
Ja myslím, že tam bola ešte jedna výnimka, a to mi dáš asi Tomáš za pravdu, City Cinder, alebo teda Cinder City, pardon teda, je zatiaľ najambicioznejšia hra od NCSoftu, a ako môže byť fajn, len to demo bolo strašne rozbité. To zhrali sme to my, hrala to Šárka s Jakubom z Gamesov a všetci sme s tým mali nejaké technické problémy, každému to vlastne inak bugovalo. Čiže toto je za mňa také, že jedna z tých horších zažitkov, lebo to demo fakt nebolo ready na prezentovanie verejnosti. Minimálne sme teda podľa mňa. No, ako som povedal, nemal som zlé hry vyslovene, ale boli tam hry, ktoré mi úplne neulahodili. Respektíve neviem, pre koho tie hry majú byť. Jednou z nich je Turok Origins, čo má byť nejaký návrat ku koreňom Turoka. Kultová akčná séria má za sebou fakt, že tá značka je od 52., kedy vyšli prvé komiksy, tuším. Takže je fakt, že legendárna značka a hovoria na jednej strane, že sa chcú vrátiť ku koreňom a celý tým musí zbožňovať značku a iba takí ľudia na to môžu pracovať, ktorí ju poznajú a robia co-op, PvE pre troch hráčov. Ja neviem, koho tým chcú osloviť, alebo teda keď nech ani nehovoria, že sa teda nejako chcú vrácať ku koreňom alebo robiť neviem čo, keď toto nemá nič spoločné s Turokom, keď tá kooperácia pre troch. Rovnako World of Tanks Heat, ktorý pravdepodobne bude dobrý, ako aj mňa to bavilo, ale neviem, kto ho bude hrať, lebo mám kamarátov vlastne, ktorí sú fakt, že dlhoroční tankisti, sú s tou značkou od začiatku, majú tam tisícky bitiek a oni toto hrať nebudú, lebo proste to podľa nich bude blbosť, lebo sa tam turbo boostuje a sú tam špeciálne schopnosti a tak ďalej a tak ďalej. No a majú deti, ktoré to ale tiež hrať nebudú, lebo tie hrajú Roblox a Fortnite. Takže ja neviem, kto nakoniec má hrať World of Tanks Heat. Čítal som aj teda komentáre, že tá hra je dobrá, ľudí to baví, ale naozaj ich je dostatok na to, aby sa ty uživilo, to úplne asi neviem. No. Takže toľko asi za mňa. Ako hovorím, neboli to zlé hry, ale úplne nevidím tam nejaký veľký potenciál na úspech, ale respektíve nie som tá cieľovka pre ne, takže asi tak.
Možno chcú Call of Duty hráčov stiahnuť. Dobre, a akože firmy tam prichádzajú s vlastnými rozpočtami tých stánkov a prezentácií. Ktorý sa vám páčil najviac?
No, tu musíme možno povedať, že tam sú vlastne dva druhy stánkov, respektíve sú dva Gamescomy naraz. Jeden je Gamescom pre novinárov a pre odbornú verejnosť a druhý je proste ten verejný pre hráčov. Čiže ty, keď chodíš po tých verejných halách, tam máš megalomanské stánky. Myslím, že Tomáš si to tento rok nabehal oveľa viac ako ja som tam bol len časť jedného dňa, lebo novinár sa chce vyhýbať verejným halám čo najviac. Tam sa nechceš tlačiť pomedzi 300 000 ľudí. A tie novinárske sú proste biele koje, ktoré sú často vo vnútri pekne nastajlované, ako napríklad Kingdom Come Deliverance mal takú, nie že drevenicovú, ale tak do dreva to celé ladené vo vnútri a také príjemné, ale fakt sú to v zásade také biele koje, biele stánky, kde akurát vo vnútri po stenách máš niečo, ale zvonkajška sa odlišujú akurát logami vydavateľov, takže neviem, Tomáš, ty, čo tá vonkajšia časť, teda respektíve tá verejná?
No, ako nemal som veľmi veľa čas nahliadnúť dovnútra tých stánkov, lebo tam sú nekonečné rady na niekoľko hodín, ale aspoň tak zbežne zvonku, čo som stihol pozrieť, tak World of Warcraft mal za mňa asi najkrajšie spravený stánok. To vyzeralo ako nejaký menší hrad, alebo ako to opísať. Veľmi pekne to mali vydekorované, veľa počítačov, všetko spolu akože ladilo, mali to veľmi pekne urobené, celkovo aj to okolie bolo tomu prispôsobené s ďalšími stánkami, tak to sa mi páčilo. Potom áno, malo veľmi pekný tematický stánok a taký megalomanský, ako by človek očakával v rámci Gamescomu, tiež tematicky ladený. A čo sa mi páčilo asi z novinárskych týchto malých koji, alebo ako by som to nazval, tak klasický THQ Nordic mali relatívne pekne, príjemne spravený stánok, či už s nejakou oddychovou zónou, sedením, cateringom a podobne, plus tak tematicky trochu zariadené tie menšie miestnosti, kde sa hralo a prezentovalo. A asi najkrajší novinársky stánok mal Crimson Desert. To neviem, či si ty ma tu všimol, ale oni mali tiež na štýl ako v tých verejných halách, vydekorovaný celý ako keby drevom obložený stánok. Nemal si iba nejaký jednoduchý stolík a na ňom počítač, aby si sa zahral, ale bolo zase tematicky vyrobené skrinky, v ktorých boli skryté počítače, ty si videl iba monitor, gamepad, mal si svoje miesto vyhradené na sedenie a všetko bolo v rámci ako keby štýlu tej hry, čo vidíš v tej grafike vnútri, tak podobným štýlom bol ladený aj celý stánok. Takže to bolo také celkom príjemné spestrenie. Ale inak to boli väčšinou také nudné zasadačky s jedným monitorom alebo s jednou telkou a buď sme si mohli zahrať, alebo sa oni pred nami hrali a museli sme pozerať. Ešte jedna zaujímavosť bola pri Transport Fever 3, keď nám prezentovali, tak tí mali dokonca trup helikoptéry, ktorá bola prerobená na meetingovú miestnosť, takže hneď za recepciou bola pekne helikoptéra, vnútri boli 4 miesta na sedenie a vedeli ste si dať meeting prakticky priamo v helikoptére.
No, tam vidno tie rozpočty na marketing tej hry, ako to chcú veľmi pretlačiť alebo ako chcú osloviť. A čo naše slovenské hry, tiež sa tam nejako tlačili? Alebo videli ste nejaké?
Bol som na slovenskom stánku, to je povinnosť vždy navštíviť, lebo predsa len tie naše hry musíme podporovať, lebo tiež sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. A aj keď sa na ne často pozerá cez prsty, alebo aj keď im občas nejaké neviem, ako by som to povedal, neprajú niektoré sily a smery. Takže treba to podporovať. Bol som pozrieť, bol tam také tie klasiky, Jotun Slayer, vlastne, ktorý vychádza už teraz niekedy, bol tam Žižka, respektíve Medieval hra, boli tam nejaké ďalšie projekty, ale pomedzi to boli aj iné slovenské hry, veď vlastne nie je to tak dávno, čo slovenský, respektíve bratislavský Grip oznámil svoj vlastný simulátor parkového rangera, respektíve tohto strážcu národného parku. To môže byť zaujímavé. Zaujímavé je to, že teda na Slovensku robíme takéto simulátory pre Američanov, či už národný park, alebo lovecká simulácia. A taktiež sa tam ukázala jedna nová letecká hra zo Slovenska a myslím si, že to bolo asi všetko, ale boli sme ich pozrieť, stanok bol pekný, stanok bol veľký. A som rád, že sa tam aj že vraj premlelo docela dosť ľudí, takže snad to pomôže coverage vo svete a zviditeľnení týchto hier. No boli tam birely, bolo tam pivo, boli tam tatrany, doniesol som korbačiky, lebo oni mysleli iba na sladké veci, tak som im aj niečo sladké, slané doniesol. No a to je asi tak všetko z tých slovenských hier. No ešte samozrejme vývojári, ktorí tam aj riešili vlastne nejaké mýty, naháňali vydavateľov, naháňali investorov, naháňali biznis, alebo sa len prišli zabaviť, keďže sme aj viacerých stretli na niektorých party.
Popravde ja som sa zastavil iba pozrieť na slovenský stánok a pokecať s niektorými ľuďmi, ktorých už registrujem aj z našich akcií, ako napríklad z Anime Show alebo Comic Salónu, ale čo sa týka hier, myslím, že ja som mal iba zahraničné, nejaké tieto slovenské hry som v rámci programu nemal a reálne mali sme tak nabitý harmonogram, že ja som bol občas rád, že som sa zorientoval vôbec po hale, kam sa mám presunúť na ďalšie stretnutie, takže snažil som sa čas využívať čo najefektívnejšie a väčšinu hier, ako aj čo bolo z týchto, čo ma tu spomenul, tak sme už v nejakej forme aj videli, takže snažil som sa hľadať vo voľnom čase aj niečo zaujímavé, čo možno nepoznáme, alebo sa nám nepodarilo ešte objaviť.
Dobre, jedna časť sú hry a potom tam je ešte hardware prezentovaný na Gamescome. Z nášho pohľadu ako mimo výstavy tam najzaujímavejší bol asi Asus z ROG Xbox Ally Handheld Me. Videli ste ich tam alebo skúsili ste si ich?
Ja som mal ten Xboxový Ally v rukách, keď som hral Planet of Lana 2. Inak boli vystavené v Xboxovom verejnom stánku, ale tam sa na to stali fakt, že strašné rady. Už to, že ja som si musel napríklad Hollow Knighta vystať asi hodinu a pol ako novinár, tak to je trošku. A počas novinárskeho dňa a počas priamo novinárskeho appointmentu, tak to bolo trošku smutné. A takže som sa k tým Eli tam nedostal, neskôr som si zahral na tom bielom, čo je vlastne tuším ten slabší. Ale to je príjemné zariadenie. Design sa mi tam páči, hlavne teda ergonomia je oproti základnému Eli posunutá oveľa vyššie. takže to je paráda. Taktiež som si zahral Time Crisis, čo je legendárna lightgun akcia, tak na novej game, vlastne to je konzola, je to konzola s lightgun poháňanou umelou inteligenciou, ktorú si vlastne nakalibrujete na telke. Tá AI sa tam naučí, kde sú okraje, kde sú tým pádom animácii, má nejak zadané a tak ďalej a tak ďalej. A vy dokážete hrať proste klasické lightgun hry aj na moderných televízoroch, čo sa štandardne nedá kvôli tomu, že LCDčka fungujú inak ako staré CRTčka, ktoré toto umožňovali. A tam som si zahral teda hlavne Time Crisis. Že vraj som v tom bol dobrý, ja som úplne nebol spokojný. My hovorili, že štandardne tam ľudia mali nejakú 30% úspešnosť streľby, ja som mal 41 a bol som z toho strašne nešťastný. Ale toto ma bavilo a hlavne vo dvojici to môže byť paráda, takže toto ešte dostane článok, takže na toto sa môžete tešiť. No a mal som to nové čuchové zariadenie, ktoré vám vlastne z hier prenáša rovno pod váš nos vône. Funguje to oveľa lepšie, ako to znie. Znie to fakt, že to nebude fungovať, ale ono to funguje a nebolo to vôbec zle, nebolo to nepríjemné. Dokáže to nejakých 16 vôní elektricky simulovať. Je to firma, ktorá má za sebou vlastne vytváranie takých tých rehabilitačných, relaxačných a takýchto aplikácií pre virtuálnu realitu, kde vám teda simuluje jednak obraz aj zvuk toho, že ste niekde alebo to robíte niečo, čo vám má pomôcť teda nejakej mentálnej rekonvalescencii. A oni k tomu ešte pridávajú aj vône tých daných prostredí. Toto mi ukazovali na Minecrafte a že vraj pracujú s ďalšími vývojármi, tak uvidíme. Samozrejme, pri takejto príležitosti sa musíte spýtať na to, že a čo zombíci a krv a Resident Evil. Vraj to testovali teda aj na týchto. Problém je, že sú to nepríjemné vône a keď ich človek raz zažije, tak ich nechce zažívať opakovane. Takže sa rozhodli, že vlastne iba pozitívne a príjemné vône budú takto simulovať. Čiže nejaké kvety, dážď, tráva. Zaujímavo simulovali prostredie na púšti, kde ste si uvedomili, že teda aj piesok a púšť má svoju vôňu. No a toto boli asi jediné hardvery, ktoré som ja mal, ale Tomáš mal toho oveľa viac. Takže poď ty.
No, ja som sa dostal asi ako prvé k SSDčkám a diskom, pamäťovým kartám a podobne od spoločnosti SanDisk a Western Digital, kde som sa mohol pozrieť na nejaké prototypy, ktoré len pôjdu ešte do predaja, ale o tom asi radšej hovoriť nebudeme. Každopádne vyzerá to zaujímavo a čítanie zápis pri diskoch na úrovni 15 giga za sekundu je ako celkom zaujímavých. Som veľmi zvedavý, ako to bude využiteľné v najbližšej dobe pri hrách a podobne. Taktiež som sa dostal k monitorom, kde síce stretnutie nedopadlo úplne podľa predstav, ale minimálne som mal čas a možnosť si tie monitory poobzerať, poskúšať. Mali tam zaujímavé testy, či už na rýchlosť zobrazenia, teda vy ste si vedeli vyskúšať aj vaše reflexy, zároveň ste vedeli posúdiť rozdiely medzi jednotlivými monitormi, kde dokážete lepšie reagovať a ktorá technológia vám teda vyhovuje. To bolo myslím spolu s AOC a Philipsom, takže tam opäť boli nejaké zaujímavejšie kúsky, ale nebolo tam nič nejaké extra nové alebo nepredstavené, bolo ich tam hlavne viac a vedľa seba, takže ak tam bol nejaký návštevník, ktorý zvažoval niektorý z tých monitorov, tak vedel si ich na vlastné oči pozrieť a rýchlo vyskúšať. Plus po výstavisku bolo aj v rámci novinárskych častí viacero stánkov, ako napríklad Endorfy malo svoj stánok, kde mali vystavené či už väčšinu svojich skriniek, chladení, klávesníc, myši plus rôzny nejaký čínsky alebo menej neznámy výrobcovia možno v našom regióne vystavovali svoje produkty alebo ramena na monitory a podobne. Takže bolo veľmi zaujímavé na vlastné oči si to pozrieť, porovnať. Tým, že nám už nejaký hardware pod rukami prešiel, tak človek aj má nejaké predstavy, ako by mala byť klávesnica opracovaná, ako by mala reagovať pri stlačení a podobne. Takže boli tam dobré kúsky, boli tam veľmi zlé kúsky, ktoré sa snažili ísť na vlne gamingu a trochu to zneužívať, ale celkovo akože z hardvéru by som povedal, že asi nebolo toho až tak veľa nového a zaujímavého. Najzaujímavejšie bolo pre ľudí asi to, čo si mal ty, ten ROG Ally X spojený s Xboxom. Vlastne aj veľa ľudí hovorilo prakticky iba o tom, alebo snažilo sa tomuto tam venovať. Takže asi toľko k hardvéru, myslím, že to je asi aj všetko, čo sme pokryli.
No ale teda ty si nemal v Assetecu len ten strašne drahý volant, však oni idú od nejakých 2000 tuším dolárov, ale má
aj nejakú novinku. Áno, už si spomínam, hej, vlastne Assetec, ako som spomínal na začiatku, mali sme možnosť vyskúšať si ich už prakticky profi simracingový volant, čo bol súčasťou prakticky celého simracing rigu, takže od stoličky až po uchytenia monitoru, volantu, pedálov bolo všetko na špičkovej úrovni. Tá kvalita bola cítiť. Ako som spomínal, bolo to aj veľmi namáhavé. Hlavne ma prekvapilo, ako veľmi dobre má Assetec prepracované brzdové pedály. To reálne, aby človek zabrzdil, tak musel tlačiť takou silou, že ja som sa pomaly dvíhal z toho sedadla. Ale predstavili tam aj zaujímavý model, ktorý bude možno bližšie pre bežných ľudí, ktorí majú sim racing ako hobby, ale chcú niečo kvalitné. Teda predstavili základný set, ktorý by mal byť cenovo dostupný asi okolo 500-550 eur, alebo približne v týchto číslach okolo 500 eur. A ten som mal možnosť skúšať ako prvý, lebo presne nechceli to, aby som to porovnával s tým vrcholovým modelom, lebo to je samozrejme všetko je horšie od toho vrcholového modelu, ale toto bolo oveľa príjemnejšie na hranie aj na spätnú väzbu, než niektoré konkurenčné značky v podobnej cene. Zároveň musím pochváliť, že chovanie plynu a odozva na brzdu bola veľmi podobná ako pri tom drahom volante, čo som nečakal. Ale na takto akože v rámci sim racing produktov lacný volant boli tie pedály veľmi dobré. Zároveň aj tá odozva, aj tá tuhosť, bolo to síce iba okolo 5,5 Nm, ale celá odozva a force feedback, ktorý volant dával, tak bola veľmi presná a nebola až tak ďaleko od týchto drahších značiek alebo drahších produktov, len jednoducho nebola taká silná. Ale tá presnosť a cit v riadení tam skrátka bolo. Takže z toho som bol taktiež veľmi nadšený, ale dostať sa k takýmto produktom na Slovensku je niekedy aj veľmi náročné, takže je fajn byť na takejto veľkej výstave a mať možnosť si vyskúšať prakticky hneď po sebe viacero takýchto top produktov, ktoré často vidíme len na obrázkoch alebo videách.
Plus si mal možnosť vlastne vidieť aj budúcnosť tvorby textúr a modelov v hrách, nie?
Áno, to je taktiež veľmi zaujímavý projekt a som rád, že sa mi podarilo o ňom zistiť aj čo najviac detailov a informácií, nakoľko tvorcovia boli celkom, nechcem povedať, že fanatici technologicky, ale boli radi rozprávali o svojej práci a čo sa im podarilo dosiahnuť, čo nás ako novinárov samozrejme vždy poteší a keď sú v takejto nálade, treba sa čo najviac pýtať. Takže plánujeme o tom určite písať nejaký väčší článok alebo nejaký aspoň nejaké dojmy z daného dema, čo nám ukázali. A aby som veľmi veľa nespoiloval, ale tak skrátke z jednoduchej fotografie vraj stačí na jednoduchšie objekty len jedna fotografia. Dokážu pomocou umelej inteligencie predpovedať, čo by mohlo byť zadaným modelom, ako model dokončiť, ako by mohol byť štruktúrovaný a členený a dokážu vymodelovať celý daný objekt z fotografie. A vďaka tomu, že si uvedomujú, že veľkí tvorcovia nebudú používať nejaké ich nástroje, lebo sú zvyknutí na programy, v ktorých pracujú každý deň, tak sa rozhodli úplne otvoriť svoje riešenie a poskytnúť celý proces, či už napojením na Blender, na 3DS Max, na Maju a podobne. Takže aj veľké filmové alebo nejaké aj herné štúdia, no boli Francúzi, takže prevažne francúzske, využívajú tento ich nástroj, či už preanimované alebo teda nejaké kreslené seriály a filmy, ktoré sú vraj veľmi známe pre všetkých ľudí, ktorí majú deti. Nechceli mi povedať, aké, lebo vraj nemôžu, ale majú vraj už desiatky štúdií a projektov podpísaných, ktoré to začínajú využívať. Tak vyzerá, že toto by mohla byť aj nejaká budúcnosť, či už pri tvorbe hier, alebo pri tvorbe nejakých menej nízkorozpočtovejších animácií.
Dobre. A s tými veľkými hrami prichádzajú tam aj tvorcovia. Akých zaujímavých ste tam stretli? Alebo známejších ľudí?
No, ja som bohužiaľ nestretol Kristínu Skábiu, čo minulý rok tam bola. A som sa hanbil sa s ňou porozprávať, ako mám rád Lacuna Coil. Ale tento rok tam boli z Metalu Sabaton, takže od Sabatonov ste už dostali pozdrav, respektíve od Krisa s párom. Taktiež bude ešte interview, takže na to sa môžete tešiť. Bol tam Yoshi P, ktorý nám prezradil nejaké tie vlastne veci, ktoré už sú teraz oficiálne vonku, takže na sektore ste o tom mohli čítať prvý, ale taktiež tam bol Tim Schafer, ktorého som stretol v piatok po obede, takže chudák Tim Schafer už sa snažil byť strašne milý a komunikatívny, ale už nemal žiaden hlas po tých troch dňoch, ako každému hovoril o hre Keeper, takže len sedel v rohu a tak trošku si chrčal, ale teda bol to veľmi milý pán. No a to boli asi za mňa všetci, ale samozrejme, ako boli tam rôzni CEO spoločnosti a štúdií a fakt, že známi vývojári, ale to tam človek stretne prakticky pomaly na každom. Ale také tie najväčšie mená, asi ten Yoshi P, Tim Schafer a Sabatoni, takže toto asi za mňa. Tomáš, neviem, či si vlastne tých ľudí aj po menách poznal?
Ja si, jedine, koho som si asi zapamätal meno, tak bol Guzman, ktorý bol ako taká zábavná postavička aj v reálnom svete, nielen možno aj v nejakých videách a podobne, ako ho môžete mnohí poznať. Bol to zaujímavý rozhovor s ním, celkovo bol veľmi milý, ochotný veľa vecí ukázať, odprezentovať. Taktiež máme od neho nahraný nejaký pozdrav pre vás a môžete očakávať nejaký taký hybrid článku a prvých dojmov, interviu a podobne, nakoľko za tých 20 minút času, čo na mňa mal, tak sa toho stihlo udiať veľmi veľa. Takže máte sa asi tiež na čo tešiť. Inak mali sme aj nejakých samozrejme známejších vývojárov, ale zapamätať si všetky mená v rámci tých 40 stretnutí je extrémne náročné a po celú dni ja som bol často rád, že som si vôbec zapamätal, ako sa tá hra volala, na ktorej som bol, lebo bolo to hrozne veľa.
A vlastne, Tomáš, my sme zabudli, že boli sme na jednej party, tam sme si tak sedeli s pivkom pri stole, jedli chili con carne a prišiel za nami chlap a začal sa s nami rozprávať. A teda najskôr sa vypýtoval na nás, potom sme sa my spýtali jeho, že v rámci svojho portfólia eventuálne došlo na to, že bol jeden z tých vyššie postavených ľudí v OUYE, neviem, či si pamätáte ešte túto Android konzolu, ktorá dopadla veľmi zle, veľmi neslávne. No, takže sme sa ho samozrejme museli spýtať na to, že čo sa teda pokazilo, a on začal rozprávať a začal rozprávať aj trošku šokujúce veci a veľmi otvorene hovoril o tom, čo sa pokazilo, ako sa to pokazilo, že to nebolo úplne všetko v medziach zákona. Tak sme sa ho potom spýtali, že toto akože je, môžeme nejako ďalej posunúť, a teda povedal, že vlastne ani nie. Takže vieme o tom, čo sa pokazilo na OUYE, ale úplne o tom nemôžeme hovoriť, takže neviem, Tomáš, nejako by si to ešte pekne zaobalil, že čo nám prezradil a čo nemôžeme hovoriť?
Ja by som to možno naznačil tým štýlom, že udial sa taký slovenský scenár v zahraničí. v rámci firmy. A myslím, že veľa ľudí si môže domyslieť, čo sa asi mohlo udiať.
Asi to tam niekto vytuneloval. Dobre. No,
ale my sme to nepovedali.
Ale samozrejme nebol to tento človek, bol to niekto úplne iný a myslím si, že potom ho aj začali hľadať, ale teda my sme nič nepovedali.
Dobre, a väčšinou sa tieto výstavy nezaobídu bez párty a koncertov. Čo tam bolo teraz?
No mohli ste už vlastne u Jeffa v streame vidieť ukážku hudby z Clair Obscur, takže toto tam bolo. Bol tam Sabaton, ktorý dokonca bol naživo streamovaný. Saver, ty si to bohužiaľ samozrejme zase nezavesil ten živý stream, takže ľudia to vidieť nemohli. Ale Sabaton bol fajn a potom boli párty. My sme sa tento rok mali dostať na 3 nakoniec, keďže Tomáš utrpel zranenie v boji, tak sme sa dostali iba na 1 a to bola práve Unity Party, kde sme boli z Stain Chambers a tých sme pozvali na Slovensku, uvidíme, či sa to podarí. A potom sme mali byť ešte na poľskej party, ktorá je fakt, že evergreenom Gamescomu a patrí k tomu najnavštevovanejšie, čo tam je. Veľa biznisu sa tam dohoduje, Poliaci sú naozaj v tomto skvelí v organizovaní tejto party. Taktiež tam bola nejaká Hojo party, kde boli zase gamesáci, ty si tam odtiaľ odnesli taký prenosný gramofón bluetoothový. To je troška závisť teda od nás, aj keď teda mám doma veľký gramofón, ale takýto malý by sa hodil. No a neviem, potom sme mali byť vlastne ešte na party, kde Brandon Green, taktiež známy ako Player Unknown, mal robiť DJ-a, ale tu sme tiež mysli, takže jedna party, ale teda veľa vecí sa tam človek dozvie, veľa vecí sme tam aj skúšali dohodnúť, takže snáď sa nám podarí aj nejakých veľkých zahraničných vývojárov dotiahnuť na Slovensko na prednášky.
Dobre, takže určite ste podostávali nejaké veci, pobrali ste všetko, aby ste mi mohli doniesť, alebo našim čitateľom, takže čo všetko máte?
No tak ja by som začal asi tým najlepším, čo sa mi podarilo dostať a možno trochu aj vyžobrať a zlutovali sa nado mnou v Sege a dostal som prakticky plišáka Sonika, ktorý bol a veľmi pekne prepracovaný aj vyhotovený, kde som bol až prekvapený, že to dávajú prakticky k hraniu hier, tak mali na výber zo všetkých postavičiek zo Sonic Universe, tak aspoň dve som skúsil vyžobrať pre malého člena rodiny, ktorá je veľkým fanúšikom týchto postavičiek, takže plišáky mali úspech. Tie ti žiaľ už neprinesem, lebo už sú znárodnené, ale samozrejme boli zápisníky, nejaké tašky, batohy, trička, kľúčenky a podobne. Potom už klasicky samolepky, odznaky a podobne. Matúš, myslím, že mal zaujímavejšie veci, aj celkovo mal šťastie na dobrých vystavovateľov, ktorí dávali nejaký tento ľud, lebo po prvom dni ja som bol popravde trochu zúfalý. Matúš išiel s dvomi veľkými taškami a plným batohom. Ja som dostal jeden zápisník a 3 samolepky, ale potom ten ďalší deň sa to trochu vynahradilo a nejaké šiotolky a podobne niečo určite tiež prinesiem.
No ja som hlavne druhý a tretí deň už nedostal skoro nič, takže u mňa sa to celé všetko prvý deň udialo, takže odtiaľ nejaký stalker, figurka, tu si nechávam, ale akože maličko veci si nechávam, všetko ostatné pôjde do nejakých súťaží, rozdávačiek na Comic Salone a podobne, takže to vlastne skončí všetko vo vašich rukách, aj spolu s plagátmi a odznakmi a fakt je tam miliarda rôznych vecí. Tomáš vlastne zatajil, že dostal 2-terový externý SSD disk, lebo sa ho pýtali, že či si má na čo nahrávať gameplay z jednej hry a povedal, že nie, tak mu ho dali. Takže aj takto tam funguje v niektorých stánkoch. Takže
tak treba vždy vyskúšať. Mal som v zálohe pre istotu jeden, ale keď sa podarí, tak sa podarí a poupravím ťa, bol to iba terabajtový.
Ježiš, sorry, prepač. Ale inak to bolo fakt, ako sme spomínali, že tento rok také menšie veci, takže ale ako myslím si, že do súťaže a pre čitateľov veľmi pekné, takže nejakou to už do vašich rúk dostaneme, sledujte sektor a uvidíme, že aké budú možnosti, či už vám to pošleme nejak v rámci nejakej súťaže, alebo si to odnesiete z Comic Salonu, prípadne z Anime Show ešte v marci.
Dobre, vám ďakujem za zhrnutie, už asi sme prešli všetko. Poslucháčom ďakujem za počúvanie a stretneme sa pri niektorom z našich ďalších podcastov.
No snáď už čoskoro bude ďalší, takže ďakujem a čaute.
Čaute.
Čauko.